Min muse af Jesse Burton, fortalt af Gita Lermann. Til Alice, Tiesel og Pip. Bogen indledes med et citat af John Berger. Aldrig mere vil en enkelt historie blive fortalt, som om den var den eneste, der fandtes.
Første del. Kål og konger. Juni 1967. Kapitel Romertal 1. Det er ikke os alle sammen, der får den skæbne, vi har gjort os fortjent til. Mange af livets afgørende øjeblikke, en samtale med et fremmed menneske på et skib for eksempel, sker ved et rent tilfælde. På den anden side er der aldrig nogen, der skriver et brev til netop dig, eller vælger at betro sig til dig, uden at de har en god grund til det. Det var det, hun lærte mig. Man er aldrig heldig, medmindre man har forberedt sig på at være det. Man er nødt til at sætte sig selv på spil. Den dag, det blev min tur, var det så varmt, at jeg havde månestore svedpletter under armene på den bluse, som alle ansatte i skoforretningen skulle gå med. Størrelsen er ligegyldig, sagde kvinden og dubbede sig med et lommetørklæde. Jeg havde ømme skuldre og sprukken hud på fingrene. Jeg stirrede på hende. Hun var så svedig i ansigtet, at hendes blege øjenbryn havde samme farve som en våd mus. I London har sommervarmen aldrig noget sted at få dampe hen. Jeg vidste det ikke nu, men denne kvinde var den sidste kunde, jeg nogensinde skulle komme til at ekspedere. Undskyld, hvad mener de? Det, jeg siger, sukkede kvinden. Det er lige meget med størrelsen. Det var snart lukketid, hvilket betød støvsugning af tæppet for alle de bitte små stykker død hud, fodfnuller, som vi kaldte det, der var drysset af i dagens løb. Synth plejede at sige, at der var nok til at lave en helt ny fod, en slags Frankenstein-fod, der kunne danse helt af sig selv. Hun kunne godt lide at arbejde hos Dolce's sko, og det var også hende, der havde skaffet mig jobbet. Men selv begyndte jeg altid at længes efter mit kølige værelse med den smalle seng, mine notesbøger og min blyant, allerede en time efter, at jeg var mødt på arbejde. Du er så nødt til at smile, hviskede Synth altid til mig. Tror du, du arbejder ind hos bedemanden ved siden af? Jeg gik baglæns i retning af døren ind til lageret, hvor jeg ofte søgte tilflugt, efter jeg efterhånden var blevet immun over for stanken af gummisoler. Jeg havde lyst til at gå derind og skrige lydløst af stablerne med skotøjsæsker. Hey, vent lige, råbte kvinden til mig. Da hun var sikker på, at jeg lyttede, bøjede hun sig ned og tog den ene slidte sko af. Hun havde ingen tæer. Ikke en eneste. Fodstumpen, der hvilede nok så uskyldigt på det slidte tæppe, var blot en glat og afrundet klump kød. Forstår du, sagde hun opgivende og tog også den anden sko af. Den anden fod lignede den første. Jeg propper bare papir ned i snuden af skoen, så det er lige meget, hvad størrelsen er. Det var lidt af et syn, og jeg har aldrig kunne glemme det. En engelsk kvinde, der viste mig sine tåløse fødder. Måske følte jeg afsky. Man siger ofte, at unge mennesker helst undgår grimme ting, fordi de endnu ikke har lært at skjule det, hvis de bliver chokeret. Men jeg var ikke rigtig ung længere, jeg var 26. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg reagerede, men jeg kan huske, at jeg fortalte det til Sens på vejen hjem til lejligheden, lige bag Clapham Common, som vi delte. Og hun hujede af frydefuld rædsel. Den stumpede dame, råbte hun. Hun kommer og tager dig, Deli. Så skiftede hun tonefald. I det mindste kan hun gå med lige de sko, hun har lyst til, sagde hun med en pragmatisk optimisme. Måske var kvinden virkelig en heks, der var kommet for at forkynde en ny retning i min tilværelse. Det tror jeg nu ikke, for det var der en anden kvinde, der gjorde. Men mødet med hende var alligevel en makaber afslutning på den periode i mit liv. Så hun en sårbarhed i mig, der lignede hendes egen? Var vi begge et sted i livet, hvor vi ikke kunne gøre andet end at fylde tomrummet ud med papir? Jeg ved det ikke. Der er en ganske lille mulighed for, at hun bare var ude efter et par nye sko. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på hende som en eventyrfigur, for den dag hun dukkede op, ændrede alting sig. I de 5 år, der var gået, siden jeg kom til England med skib fra Port of Spain, havde jeg søgt masser af andre stillinger uden at få svar. Da Sins og jeg ankom til Waterloo Station med toget fra Southampton, troede hun, at alle skorstenene sad på fabrikker, ikke almindelige huse, og at det lovede godt for jobsøgningen. Men det var et løfte, der ikke så let lod sig indfri. Jeg drømte tit om at sige op hos Dolce's sko. En gang søgte jeg lige frem et job som tea girl på en avisredaktion. Derhjemme ville jeg aldrig have så meget som drømt om at lave te til nogen som helst. Det var jeg for veluddannet og stolt til. Men Sint sagde bare, selv en enøjet, stokdøv ko på krykker kunne klare dit job. Men dig sagde de nej til, Odal. Sint, som jeg havde kendt siden skolen og som var taget til England sammen med mig, var fuldstændig skudt i to ting. Nemlig sko og sin kæreste Samuel, som hun havde mødt i den lokale kirke, der lå i en sidegade til Clapham High Street. Der kom ellers kun gamle damer, der snakkede om de gode gamle dage. Så Sam var det store hit. Efter at Cynth havde fundet sammen med ham, var hun ikke lige så ivrig efter at komme videre som mig, og samtidig gik det ud over vores venskab. Jeg sagde tit, at jeg ikke kunne holde ud mere, at jeg ikke var ligesom hende. Og så sagde Cynth, fordi jeg er et fjols, er du også så klog? Jeg havde ringet på et hav af jobannoncer, hvor der stod, at man ikke behøvede at have nogen erfaring, og folk lød virkelig søde, og så dukkede jeg op. Og tænk engang, så var hvert eneste job besat. Om det så var et dumhed, eller at det, man kan kalde min jagt på den arv, der retfærdigvis også måtte tilkomme mig, så blev jeg ved. Den seneste jobannonce, jeg havde set, var også den hidtil bedste. Det var et job som sekretær på Skelton Institute of Art, et sted fuld af søjler og imponerende rum. Jeg havde endda været der engang en lørdag, hvor jeg havde fri. Jeg havde gået fra rum til rum, fra Gainsborough over akvatinter af William Blake til Chagall. På toget hjem til Clapham sad der en lille pige og gloede på mig, som om jeg også var et maleri. Hun havde rakt hånden frem og gnedet min øreflip mellem fingrene og spurgt sin mor, smitter det af? Pigens mor havde ikke skældt hende ud. Hun havde snarere set ud, som om hun pinedød forlangte et svar, om så fra øreflippen selv. Det var ikke for ingenting.